πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Μια οικονομική εκπομπή που επιχειρεί να τα λέει λιανά, απλά και καθαρά, για να μην μπερδευόμαστε με σύνθετες οικονομικές έννοιες, οι οποίες συνήθως συνοδεύουν την οικονομολογία, ας το πούμε έτσι. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
Και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης.
Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου. Βλέπω σήμερα στις ειδήσεις, καλό είναι να το θυμίσουμε, ότι το έκτακτο πλαίσιο, το ειδικό καθεστώς που περιλάμβανε επιδοτήσεις για το ρεύμα και είχε αναστείλει και τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, λύγει στο τέλος του χρόνου. Και επομένως, μάλλον αυτό θα σημαίνει τσιμπημένους λογαριασμούς, διότι μπορεί μεν η ενεργειακή κρίση να έχει εξομαλυνθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι τελείως. Τα κόστη παραμένουν ακριβά και επομένως μάλλον θα το αισθανθούμε στους λογαριασμούς. Και να πούμε επίσης ότι από την πρώτη του νέου χρόνου θα έχουμε τιμολόγια λογαριασμούς τριών χρωμάτων. Ανάλογα αν είναι σταθερό το τιμολόγιο, δηλαδή η τιμή δεν αυξάνεται, μπορείς να κάνεις μια συμφωνία με τον παραγωγό, με τον προμηθευτή και να πεις ότι διαλέγω αυτή την προσφορά που δίνεις για σταθερή για 1-2 χρόνια. Τα κειμενόμενα αυτά θα έχουν μπλε χρώμα. Τα κειμενόμενα δηλαδή εκεί που θα υπολογίζονται και οι αυξομοιώσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας θα έχουν πράσινο χρώμα και υπάρχουν και τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης που είναι με πορτοκαλί, τα οποία είναι και αυτά κειμενόμενα και αυτά πάνε ανάλογα με τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών ενέργειας, αλλά αυτά υπολογίζουν πιο άμεσα τις τιμές, ενώ στα πράσινα γίνεται ένας απολογισμός πώς κινήθηκε σε κάποιο χρονικό διάστημα, γίνεται ένας απολογισμός πώς κινήθηκε η τιμή στην αγορά και μετά επιβαρύνεται εκ των υστέρων ή ελαφρύνεται το τιμολόγιο. Ενώ το δυναμικό έχει τους λεγόμενους έξυπνους μετρητές που μπορούν να κάνουν πιο άμεσους υπολογισμούς.
Και μια και αναφερόμαστε στην ενέργεια, να πούμε ότι η τιμή του πετρελαίου Brent σήμερα ανακάμπτει ελαφρώς. Τις προηγούμενες μέρες σημείωσε, θα έλεγα, κατακόρυφη πτώση. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητάγαμε για πετρέλαιο στα 100 δολάρια και παραπάνω, αλλά αυτή τη βδομάδα τα πράγματα άλλαξαν. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αισθητά. Σήμερα κινούνται λίγο ανωδικά. Είναι, θα έλεγα, ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον πλανήτη, γιατί όπως και αν το κάνουμε, οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν και τον πληθωρισμό, επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε όλο τον κόσμο, ιδίως στις χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες εισάγουν το πετρέλαιο. Επίσης σήμερα...
Να πούμε ότι από 95 δολάρια που είχε το βαρέλι πήγε περίπου στα 85. Είχε
84 είναι τώρα που τη βλέπω. Ναι. 10 δολάρια το βαρέλι πιο κάτω. Νομίζω θα είναι, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν ότι διάφοροι αναλυτές, ότι πιθανόν θα καταγραφεί η μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση της τιμής του από τον περασμένο Μάρτιο. Τώρα, το χρηματιστήριο Αθηνών, από ό,τι βλέπω, είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας σήμερα, λίγο πάνω πριν, λίγο κάτω τώρα, σταθεροποιητικά θα έλεγα. Έχει κινηθεί πτωτικά το τελευταίο διάστημα, δεν είναι μόνο αυτό που έχει κινηθεί πτωτικά, γιατί πολλοί το αποδίδουν στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, των κρατικών ομολόγων, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο.
Υπάρχει μια γενικευμένη, έτσι ας το πούμε, για αναταραχή ακόμα δεν έχει γίνει και εκφράζονται και διάφορες ανησυχίες πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, διότι παρότι ο πληθωρισμός έχει αρχίσει και πέφτει, οι κεντρικές τράπεζες, με πρώτη και καλύτερη εκείνη των Ηνωμένων Πολιτείων, επιμένουν, σου λέει, θα κρατήσουμε ψηλά τα επιτόκια για το άμεσο χρονικό, τουλάχιστον για ένα χρόνο, ας το πούμε έτσι. Επομένως, ενώ μέχρι πρότινος υπήρχε η εκτίμηση ότι εντάξει, πέφτει ο πληθωρισμός, θα αρχίσουν να χαλαρώνουν και την νομισματική πολιτική και κεντρικές τράπεζες, ίσως κατεβάσουν και λίγο τα επιτόκια, αλλά αυτό δεν φαίνεται για κανένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ακριβό χρήμα, δυσκολίες για όλους, για τις επιχειρήσεις, για τους καταναλωτές, για τους μισθωτούς, και επομένως αυτό δημιουργεί μια αβεβαιότητα καθώς αλλάζει το σκηνικό, αλλάζουν οι προοπτικές. Πάντως η εκτίμηση είναι ότι δεν θα έχουμε άλλες αυξήσεις επιτοκίων, αλλά το κόστος του χρήματος είναι ήδη ψηλά και αυτό δεν είναι καλό.
Έχει συνέπειες. Εμείς όμως για πρώτο θέμα σήμερα αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα οικονομικά των Δήμων. Έχουμε εκλογές την Κυριακή, τοπικές εκλογές, περιφερειακές, δημοτικές, όπως θέλετε πέστε τες. Πολλοί θεωρούν ίσως ότι τα οικονομικά των Δήμων είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί μόνο τους Δήμους. Αυτό δεν είναι σωστό. Λίγοι ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι ίσως η μοναδική χώρα στον κόσμο, τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή, η οποία ουσιαστικά χρεοκόπησε ενώ είχε τα λεφτά για να αποπληρώσει τα τοκοχρεολύσια που έλυγαν τον Μάιο του 2010, όταν πήγαμε στο μνημόνιο όπως γνωρίζουν οι λίγοι δήμονες, έληγαν ομόλογα αξίας 13 δισεκατομμυρίων ευρώ και είχε στα ταμεία της χώρα 3 δισευρώ. Αυτό που δεν γνώριζαν τότε οι δήμονες, η κυβέρνηση, ήταν ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν καταθέσεις ύψους εκτιμόμενες 20 με 30 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες των δήμων και άλλων προσώπων, νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα μπορούσε να δανειστεί και να μην πάμε τουλάχιστον άμεσα και με αυτούς τους όρους σε μνημόνιο.
Η λεγόμενη άσπρη τρύπα δεν ήταν μόνο η καταθέση των Δήμων, ήταν και άλλων οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ασφαλιστικών ταμείων, κλπ.
Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε εκλογές την Κυριακή, θεωρήσαμε σωστό να μιλήσουμε με τον κύριο Σύφη Πλημάκη, επίκουρο καθηγητή δημόσιων πολιτικών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος πρόσφατα είχε μια σημαντική συμβολή σε μια μελέτη η οποία ασχολήθηκε με αυτό ακριβώς το θέμα των οικονομικών των Δήμων. Τον έχουμε μαζί μας και τον καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Πλημάκη.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Πλημάκη, πόσο γκρίζα είναι τα οικονομικά των Δήμων της χώρας? Η εικόνα που αποκομίζει κάποιος με βάση τη σχετική μελέτη στην οποία είχατε σημαντική συμβολή είναι αποκαρδιωτική. Μόνο το 1% των Δήμων τήρησαν τον προϋπολογισμό επενδύσεων σε ποσοστό άνω του 50% το 2021. Κανένας δεν τήρησε τον προϋπολογισμό του 2021 πάνω από 80%. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε, για να απαντήσουμε και για να είμαστε και σωστοί, θα πρέπει να δούμε τα οικονομικά των Δήμων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Καταρχάς, η μελέτη, υπεύθυνη για τη μελέτη ήταν το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, το ΚΕΦΗΜ, υπό τον συντονισμό του κυρίου Σαραβάκου, του Διευθυντή των Ερευνών, και συμμετείχε και το Πανεπιστημίο Πελοποννήσου, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να δούμε τα οικονομικά των Δήμων, δεν θα έλεγα ότι είναι μαύρα. Ίσως που έχουν αυξηθεί χρηματοδοτήσεις, παρόλο που η αύξηση των χρηματοδοτήσεων δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής, αυτό είναι ξεκάθαρο, να καλύψει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων κυρίως από τον Καλλικράτη. Θα σας έλεγα ότι αυτό προκύπτει κυρίως από τη μελέτη αναφορικά με την οικονομική αποδοτικότητα των Δήμων. Εντός ουσιαστικά έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα προγραμματισμού, ένα έλλειμμα συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό, το οποίο επηρεάζει, όπως θα δούμε και στα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, ότι επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των Δήμων. Θα σας έλεγα ότι η κατάσταση στα οικονομικά των Δήμων, στο πεδίο το οποίο αναλύουμε με το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελευθερών Μελετών, δείχνει την απουσία προγραμματισμού και την απουσία ουσιαστικής αξιολόγησης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τόσο τη λειτουργία της κεντρικής διοίκησης ευρύτερα, του κράτους δηλαδή, της δημοσδίκησης, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Δήμων. Οπότε θα έπρεπε να δούμε αυτό το έλλειμμα σε ένα πολυεπίπεδο τομέα, σε ένα πολυεπίπεδο σημείο ανάλυσης.
Ναι, ας το πιάσουμε λίγο έτσι να το αναλύσουμε περισσότερο, να μπούμε σε περισσότερο βάθος και λεπτομέρεια. Αλλά είπατε πριν ότι ενώ πήρανε αρμοδιότητες, δεν πήρανε και τους πόρους. Και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσον θα πρέπει ορισμένοι πόροι να μεταφερθούν από το κράτος, από το κεντρικό κράτος στους Δήμους. Και μιλάμε κυρίως για φορολογία. Ας πούμε, γίνεται συζήτηση για τις επιβαρύνσεις που υπάρχουν στα ακίνητα. Κατά καιρούς έχουμε συζητήσει. Ορισμένοι έχουν προτείνει, βέβαια δεν έχει προχωρήσει στην Ελλάδα, αν πρέπει να μεταφερθούν για άμεση ίσπραξη από τους Δήμους ή έστω από τις μεγαλύτερες περιφερειακές ενότητες κάποια φορολογικά έσοδα. Ποια είναι η κατάσταση σε αυτό το θέμα και ποια είναι η γνώμη σας?
Κοιτάξτε, από τη μελέτη νομίζω ότι προκύπτουν κάποια σημαντικά ζητήματα και θα απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε. Ότι ουσιαστικά έχουμε σημαντικά προβλήματα προγραμματισμού ακόμα και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Δηλαδή, αν το 80% σχεδόν κανένας Δήμος δεν το υλοποίησε τον προϋπολογισμό που ο ίδιος έχει ψηφίσει, και μόλις το 27% μπόρεσε να εφαρμόσει τον προϋπολογισμό που έχουν ψηφίσει οι ίδιοι Δήμοι, πάνω του 50%. Επίσης, βλέπουμε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει επενδυτικό πρόγραμμα στους Δήμους. Μόλις το 1% μπόρεσε να κάνει το μισό επενδυτικό πρόγραμμα.
Αυτό οφείλεται γιατί δεν έχουν τα λεφτά
Αυτό, ναι, γιατί λέτε προγραμματισμό πόρους, πού είναι η δυσκολία, αυτό ρωτάμε.
Αυτό έρχεται με την ερώτηση την οποία θέσατε. Δηλαδή, ουσιαστικά, χρήματα υπάρχουν ξεκάθαρα και δι' αυτή την περίοδο και μέσα από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης και τον εξορθολογισμό, τον ξεκάθαρο εξορθολογισμό των δημόσιων οικονομικών. Στην ουσία του προβλήματος βρίσκεται το θέμα της αποκέντρωσης. Δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν έχουν δίνει την απαιτούμενη αυτονομία, την απαιτούμενη ευελιξία και την επιθεσιακή ικανότητα προκειμένου να διαχειριστούν αυτούς τους πόρους. Και αυτό συνδέεται άμεσα με το ερώτημα το οποίο θέσατε προηγουμένως αναφορικά με τη δημοσιονομική αποκέντρωση και την αποκέντρωση του ΕΝΦΙ.
Ναι, τώρα ξέρετε τι κάνετε. Βάζετε δύο θέματα. Εάν οι Δήμοι δεν έχουν τα λεφτά να κάνουν τη δουλειά τους, είναι ένα θέμα, άρα πρέπει να δούμε γιατί δεν έχουν λεφτά που να βρουν τους πόρους. Εάν έχουν τα λεφτά και δεν τα χρησιμοποιούν, τότε δεν πρέπει να τους δώσουμε κι άλλα. Γιατί άμα τους δώσει κι άλλους πόρους, φανταστείτε να εισπράττουν και φόρους.
Αν δεν έχουν την τεχνογνωσία να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους οποίους ήδη είναι διαθέσιμοι, τότε δεν ξέρω, μιλάμε για.
Αυτό δηλαδή θα θέλαμε λίγο να μας ξεκαθαρίσετε, τουλάχιστον από την έρευνά σας την προκύπτει.
Ναι. Κοιτάξτε. Για να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους πόρους, χρειάζεται αποκέντρωση και χρειάζεται και αυτονομία, ξεκάθαρα. Να υπάρχει απαιτούμενη ευελιξία. Για να μπορέσει να το πετύχει αυτό, χρειάζονται θεσμικές μεταρρυθμίσεις, να εκχωρήσει αρμοδιότητες. Ποιες αρμοδιότητες όμως? Όχι τις αρμοδιότητες και τις επικαλύψεις που έχει τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά αυτοτελείς αρμοδιότητες. Άρα, προηγούμενα θα πρέπει να έχει κωδικοποιήσει και να έχει απλουστεύσει την νομοθεσία. Φυσικά και χρειάζεται ενίσχυση επιχειρησιακής ικανότητας και με προσωπικό και με εξειδικευμένο προσωπικό. Όμως, αν θέλουμε να δούμε την καρδιά του προβλήματος, θα έλεγα ότι βρίσκεται στα θέματα της αποκέντρωσης.
Δηλαδή, τι ακριβώς, μιλάτε για αρμοδιότητες, τι ακριβώς, δηλαδή, τι τους εμποδίζει σήμερα?
Παράδειγμα.
Είναι κατανοητό ότι δεν έχουν ίσως στελέχη τα οποία έχουν γνώσεις για αυτό το θέμα. Όταν μιλάτε όμως για αρμοδιότητες, μας δίνετε ένα παράδειγμα.
Δεν είπα αυτό. Είσαι έσα που το στελεχειακό δυναμικό των Δήμων στην Ελλάδα με 15-20 χρόνια πριν είναι η μέρα με τη νύχτα. Απλά χρειάζονται ενίσχυση με προσωπικό μαζί με τις αρμοδιότητες. Ένα παράδειγμα δυστυχώς θλιβερό μετά και με τα πρόσφατα γεγονότα είναι η πολιτική προστασία. Ή ακόμα κάποιος θα μπορούσε να πει και στην κοινωνική πολιτική των Δήμων. Έχουν αρμοδιότητες, αλλά οι περισσότερες αρμοδιότητες είναι στις αρμοδιότητες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Προκύπτουν προβλήματα συντονισμού γιατί δεν έχει ουσιαστική αποκέντρωση και δεν μπορεί να εξειδικεύει σύμφωνα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες ακόμα και σε επίπεδο.
Συναρμοδιότητες εννοούμε ότι έχει την ευθύνη, ας πούμε, η κεντρική διοίκηση, τη βασική και το δημόσιο είναι δίπλα, κάπως έτσι, ας πούμε.
Ουσιαστικά συναρμοδιότητα σημαίνει ότι κανείς δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα αυτοτελώς, ούτε την ευελιξία και την αυτονομία για να την ασκήσει. Δηλαδή, περισσότερες αρμοδιότητες των Δήμων είναι συναρμοδιότητες με το κεντρικό κράτος, με την περιφέρεια και άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, ανάλογα για τον τομέα πολιτικής τον οποίο θέτουμε. Αυτό το οποίο θέσατε προηγουμένως για τη δημοσιονομική αποκέντρωση, νομίζω ότι το θέσατε στην ουσία στον πυρήνα του προβλήματος. Ναι, η δημοσιονομική αποκέντρωση θα μπορούσε να ενισχύσει την αυτονομία και την ευελιξία των Δήμων. Πώς όμως, όταν και οι Δήμοι εγγυηθούν ότι μπορούν να εισπράττουν τους φόρους και το κράτος θα τους εποπτεύει ως προς την διαχείριση αυτή και την αξιοποίηση των πόρων. Και εδώ πέρα, με αφορμή το παράδειγμα της δημοσιονομικής αποκέντρωσης που θέσατε, τίθενται δύο βασικά ερωτήματα και προβληματισμοί. Εάν οι Δήμοι μπορούν να εισπράττουν και θέλουν να εισπράττουν, γιατί υπάρχει το πολιτικό κόστος φόρους. Και το δεύτερο είναι ότι όταν σου δίνω την αυτονομία, όταν σου δίνω την ευελιξία και μαζί με τις αρμοδίες σου δίνω και τους πόρους, εγώ σαν κεντρικό κράτος, θα πρέπει να σε εμποπτεύω και να σε ελέγχω. Αυτός ο μηχανισμός εμποπτείας και ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης απουσιάζει στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα. Δεν αξιολογείται η λειτουργία των Δήμων. Δεν αξιολογείται το κόστος παροχής των υπηρεσιών. Δεν υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των Δήμων. Όταν έχεις αυτό το έλλειμμα αξιολόγησης και ελέγχου της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεκάθαρα δεν μπορείς να προχωρήσεις την απαιτούμενη αποκέντρωση.
Τι γίνεται στο εξωτερικό, κύριε Πλημάκη, στους μεγάλους Δήμους των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών?
Κοιτάξτε, η διεθνής εμπειρία μας δείχνει ξεκάθαρα ότι χρειάζεται να προωθηθεί η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, χρειάζεται αυτό που ονομάζουμε επιτελικό μετασχηματισμό. Από τη μία πλευρά, χρειάζεται να κωδικοποιήσεις και να πλουστεύσεις τις αρμοδιότητες και συνέχεια να τις εκχωρήσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από την άλλη, απαιτείται να έχεις έναν ισχυρό και όχι γραφειοκρατικό μηχανισμό εποπτείας και ελέγχου των Δήμων. Στην ελληνική δημόσια διοίκηση, στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, απουσιάζει αυτός ο μηχανισμός. Δηλαδή, ελέγχεται η νομιμότητα και ορθώς. Ελέγχεται και παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών και ορθώς. Όμως ουσιαστικά δεν εποπτεύει το κεντρικό κράτος ούτε οι Δήμοι τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι και η περιφέρεια. Τι διεθνή εμπειρία, με συγχωρείτε. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, συμβαίνει το απαιτούμενο. Υπάρχουν εξειδικευμένοι φορείς που είτε ανήκουν τα αρμόδια υπουργεία για την εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε έχουν ακόμα και τη μορφή ανεξάρτητων αρχών και ανεξάρτητων φορέων, οι οποίοι ουσιαστικά ασκούν την αξιολόγηση, την εποπτεία, αλλά ουσιαστικά αξιολόγηση των Δήμων. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών που προκύπτουν στις αρμοδιότητες των Δήμων. Κάθε Δήμος έχει την προβλεπόμενη τοποθεσία που έχει θέσει ο ίδιος ο Δήμος στο πλαίσιο στρατηγικού του προγράμματος και το αρμόδιο Υπουργείο ή η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή εποπτεύει και αξιολογεί και την νομιμότητα και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αλλά κυρίως τι, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, αυτό που ενδιαφέρει τον Δημότη, τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ο Δήμος προς τους πολίτες. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το μοντέλο απουσιάζει στην ελληνική δημόσια διοίκηση.
Στο εξωτερικό τι γίνεται, υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν κάποιες κρατικές υπηρεσίες ή υπουργεία που κάνουν αυτή τη δουλειά?
Έχουμε διαφορετικά μοντέλα που όλα όμως συγκλίνουν στην αξιολόγηση της απόδοσης, αυτό που ερευνά και η μελέτη μας, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο βρετανικό μοντέλο, που είναι και το μοντέλο το οποίο εισάγουν, εντός εισαγωγικών το εισάγουν και εφαρμόζουν περισσότερες προοδευμένες διοικητικά χώρες, έχει τη μορφή μιας ανεξάρτητης αρχής των Audit Commission, όπως ουσιαστικά ασκεί, θα λέγαμε, σε όρους της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης και τον έλεγχο νομιμότητας και την εκτέλεση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού και τον έλεγχο και παύλα αξιολόγηση, κυρίως αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αντίστοιχα, μοντέλα εξειδικευμένων φορέων υπάρχουν στις σκανδιναβικές χώρες, στην Νορβηγία, στη Φιλανδία, στη Σουηδία και στη Δανία, που θεωρούμε σαν σκανδιναβική χώρα. Αντίστοιχα, μοντέλα εξειδικευμένης κρατικής αρχής υπάρχει στην Ολλανδία, υπάρχει στην Ισπανία, υπάρχει στην Ιταλία. Γενικότερα, δεν μπορείς πλέον να έχεις ούτε αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε να έχεις διαφάνεια και λογοπαιχνία στην τοπική αυτοδιοίκηση, αν δεν αξιολογείται η λειτουργία και κυρίως τι, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κύριε Πλημάκη, είναι δύσκολο να βρει κανείς συγκεντρωτικά και πολύ περισσότερο αναλυτικά στοιχεία για τα οικονομικά των Δήμων. Ο Δημότης, ας πούμε, τι μπορεί να γίνει ώστε να υπάρχει διαφάνεια σε αυτόν τον τομέα, τι γίνεται στο εξωτερικό?
Κοιτάξτε, θα προσθέσω στην ερώτησή σας τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η νομοθεσία προβλέπει ότι δημοσιοποιείται ο προϋπολογισμός. Το κάνουν περισσότεροι Δήμοι, προβλέπονται διαδικασίες του δημοτικού απολογισμού. Προβλέπεται, αλλά δεν εφαρμόζονται, άρα δεν γίνονται και διαδικασίες. Και η τακτική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων από τα επιχειρησιακά προγράμματα των Δήμων και των περιφερειών. Θα σας έλεγα ότι, και αυτό δείχνει ξεκάθαρα και η διεθνής εμπειρία, ότι όπου δεν υπάρχει δημοσιοποίηση, όπου δεν υπάρχει διαφάνεια ως προς τα δεδομένα λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και της κεντρικής διοίκησης, γιατί δεν ξεχνάμε ότι το έλλειμμα στρατηγικού προγραμματισμού και αξιολόγηση είναι και στην κεντρική διοίκηση και επηρεάζει την τοπική αυτοδιοίκηση, τότε δεν μπορείς να έχεις και πραγματική βελτίωση των υπηρεσιών. Στο εξωτερικό, αυτό που γίνεται, που προβλέπεται και στην Ελλάδα, αλλά δεν γίνεται, είναι ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα από τη λειτουργία ενός Δήμου, όπως γίνεται αντίστοιχα με τη δημοσιοποίηση του προϋπολογισμού των Δήμων.
Ένας τομέας που έχει αποκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια και πλέον έχει ανατεθεί παντού στους Δήμους είναι η πολεοδομία. Και είχαμε παλιά κεντρική πολεοδομία, είχε συνδυαστεί και με διαφθορά και με έλλειψη αποτελεσματικότητας και με πολλές παρανομίες κτλ. Δεν ξέρω αν έχετε μέσα από την έρευνά σας, έχετε κάποια εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Λειτουργεί καλύτερα το σύστημα?
Κοιτάξτε, η έρευνα που κάνουμε δεν αξιολογεί μόνο την οικονομική αποδοτικότητα των Δήμων, αξιολογεί συνολικά τη λειτουργία τους. Οπότε, σε επόμενες φάσεις έρευνας θα δημοσιοποιήσουμε και σχετικά στοιχεία. Οι πολεοδομίες πλέον, τα γραφεία δόμησης των Δήμων, παρουσιάζουν βελτίωση. Ξεκάθαρα, αυτό βλέπουμε και από τα στοιχεία από μια αρχική επεξεργασία. Όμως και στην περίπτωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, αυτό το οποίο θέσατε, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, πολύ μεγάλα προβλήματα και συναρμοδιοτήτων και επικάλυψα. Να σας πω επίσης, που είναι γνωστό σε όλους μας, ότι αυτό που ονομάσατε πολεοδομία, ο πολεοδομικός σχεδιασμός επηρεάζει και την επιχειρηματικότητα και κυρίως την ποιότητα ζωής των δημοτών.
Η βελτίωση αυτή που διαπιστώνετε, πώς προκύπτει?
Προκύπτει από τα στοιχεία σχετικά με τις αδειοδοτήσεις και τον χρόνο των αδειοδοτήσεων. Αλλά τα στοιχεία, και αυτό είναι πέρα από την έρευνα, παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποίησεις μεταξύ των Δήμων. Υπάρχουν δηλαδή, είναι ένας τομέας που παρόλο που έγινε μεταρρύθμιση στην οποία αναφέρατε, να προσθέσω και τους ιδιώτες ελεγκτές δόμησης που γίνονται με κλήρωση προκειμένου να επιταχύνονται, η διαδικασία συνεχίζει να έχει πολύ σημαντικά προβλήματα. Ξεχνάτε ότι στην ελληνική, στους περισσότερους Δήμους δεν έχουν ολοκληρωθεί τα πολεοδομικά σχέδια και τώρα βρίσκονται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψη, διαδικασία της αναθεώρησης. Αναθεώρηση η οποία τα προηγούμενα χρόνια, όπως σας γνωρίζετε, σε ορισμένες Δήμους έπαιρνε 10, 18, ακόμα και 20 χρόνια.
Ναι, βέβαια. Ήταν μεγάλο πρόβλημα και παραμένει σε μεγάλο βαθμό. Να σας πω, υπάρχει κάποια κατάταξη, υπάρχουν κάποιοι Δήμοι οι οποίοι είναι σε καλύτερη κατάσταση από κάποιους άλλους? Έχετε κάποια στοιχεία τέτοια?
Κοιτάξτε, μέσα από την έρευνα να ολοκληρωθεί θα προκύπτουν ξεκάθαρα αυτά τα στοιχεία. Θα σας έλεγα ότι πρέπει να δούμε το θέμα σαν ελληνικό κράτος, σαν κοινωνία των πολιτών, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ότι από τη στιγμή που δεν έχει προγραμματισμό και αξιολόγηση από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά δεν έχει την αποκέντρωση, την απαιτούμενη αποκέντρωση και θεσμική και δημοσιονομική όπως θέσατε, δεν μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία των Δήμων.
Λέω πως υπάρχει κάποιο μοτίβο. Αν έχετε δει εμπειρικά, είναι σε καλύτερη κατάσταση μεγάλη Δήμη, μικρή Δήμη, κοντά σε αστικά κέντρα, σε περιφέρεια, υπάρχει κάτι τέτοιο που μπορούμε να αντλήσουμε κάποιο συμπέρασμα?
Παρόλο που κάποιο θα περίμενε ίσως το αντίθετο αποτέλεσμα, δεν προκύπτει κάποια έρευνα, κάποιο αποτέλεσμα ότι μεγάλη Δήμη είναι σε καλύτερη κατάσταση παρά την συγκριτικά ενισχυμένη επιχειρησιακή τους ικανότητα. Θα έλεγα ότι όπου υπάρχει προγραμματισμός, πολιετής προγραμματισμός, όπου υπάρχει ο απαιτούμενος συντονισμός, αυτοί οι Δήμοι λειτουργούν, είναι πιο αποδοτικοί. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουν προωθηθεί τόσο. Έχουμε το ψηφιακό άλμα, ξεκάθαρα, και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού στους Δήμους. Όμως υπάρχουν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν μείνει πίσω, είτε από τη δημοσιονομική αποκέντρωση, αν αποφασίσουμε σαν κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλουμε και κυρίως τα ελλείμματα προγραμματισμού και αξιολόγησης.
Μάλιστα. Κύριε Πλημάκη, τελευταία ερώτηση από μένα. Ο κρατικός προϋπολογισμός επιχορηγεί τους Δήμους με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια και κάποια άλλα. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική διαχείριση κάθε Δήμου, δηλαδή αν κάποιος είναι καλός, κάποιος δεν είναι. Το ίδιο συμβαίνει στο εξωτερικό? Τι θα έπρεπε να γίνει κατά την άποψή σας?
Κοιτάξτε, εδώ τώρα είναι μία από τις βασικές πηγές του προβλήματος. Ότι ουσιαστικά η κρατική, όπως το ονομάσατε, επιχορήγηση, οι κρατικές επιχορηγήσεις δίνονται σύμφωνα με κριτήρια πληθυσμιακά και γεωγραφικά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ξεκάθαρα η απόδοση του Δήμου, η λειτουργία του Δήμου, η ποιότητα των υπηρεσιών, το πώς λειτουργεί ευρύτερα ο Δήμος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα κίνητρο σε έναν Δήμο να είναι αποδοτικός, να μην υπάρχει καμία κινητροποίηση με τη μορφή της ποινής, της οικονομικής ποινής στους Δήμους που δεν είναι αποδοτικοί, στους Δήμους που δεν είναι αποτελεσματικοί, με αποτέλεσμα να μην βελτιώνεται, να μην ασκείται η απαιτούμενη πίεση το κεντρικό κράτος μαζί με την αξιολόγηση η οποία δεν υπάρχει προς τους Δήμους για να είναι ένας Δήμος αποδοτικός και αποτελεσματικός. Στο εξωτερικό, όπου στις χώρες που υπάρχει αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δήμων από την κεντρική διοίκηση, υπάρχει έστω και σε μικρό ποσοστό το κίνητρο να είναι πιο αποδοτική μέσα από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει ένα μικρό ποσοστό της επιχορήγησης, η οποία συνδέεται με την επιδότηση, με την απόδοση, με συγχωρείτε, σε έναν Δήμο, ή ακόμα και δυνατότητα πρόσβασης σε κάποιες πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης. Θα έλεγα ότι, όπως πολύ σωστά το θέσατε, θα πρέπει να συνδεθεί έστω και σε ένα μικρό βαθμό η κρατική χρηματοδότηση με την απόδοση ενός δήμου. Η απόδοση σημαίνει και βελτίωση απόδοση. Δηλαδή, ένας δήμος μπορεί να είναι προβληματικός, μπορεί να βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη, όμως όταν παρουσιάζεται βελτίωση, αυτό μπορεί να υποστηριχθεί και οικονομικά. Πάντως, το σύστημα δυστυχώς πλέον είναι αναχρονιστικό στη χρηματοδότηση.
Πάντως, αυτό. Ολοκληρώστε, πείτε.
Μην ξεχνάμε και ότι ήδη οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ περιορισμένοι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συν ότι λόγω του συγκεντρωτισμού των προβλημάτων, των επικαλύψεων και των αρμοδιοτήτων δεν αξιοποιείται η περιουσία των Δήμων. Άρα μπορεί να δει συνολικά το θέμα της οικονομικής ευελιξίας και αυτονομίας των Δήμων.
Από τα πόσα συζητήσαμε και από πόσα μας λέτε με βάση την έρευνά σας, προκύπτει μια μεγάλη. Προκύπτουν δύο στρεβλώσεις, οι οποίες τελικά δείχνουν το σύστημα ίσως να μην λειτουργεί. Δηλαδή, έχουν κάποιες αρμοδιότητες, όπου στις αρμοδιότητες και τα χέρια των Δήμων είναι δεμένα, διότι όπως είπατε είναι συναρμοδιότητες με το κεντρική διοίκηση. Άρα, αν δεν δώσει το πράσινο.
Συγκεντρωτικά.
Ορίστε.
Σύνο συγκεντρωτισμός.
Ναι. Και δεύτερον, υπάρχει και το θέμα των πόρων. Δηλαδή, όλοι παίρνουν τα ίδια λεφτά, επομένως και χωρίς να υπάρχει κίνητρο. Άρα. Υποτίθεται το σύστημα λειτουργεί και το λέμε με την αφορμή των εκλογών. Οι πολίτες, εφόσον ο Δήμος δεν λειτουργεί σωστά, έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν τη διοίκηση του Δήμου και να φέρουν ένα καινούριο ο οποίος θα αλλάξει τα πράγματα. Αλλά έτσι όπως το περιγράφεται, υπάρχει ένα σύστημα στρεβλώσεων όπου και η αλλαγή της διοίκησης ενδεχομένως δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα.
Όχι, ή δεν
μπορεί.
Αλλάξει τη δομή.
Πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
Δηλαδή, όποιος και να εκλεγεί.
Ναι, όχι ότι είναι όποιος και να εκλεγεί το ίδιο πράγμα, γιατί προφανώς και η διαχείριση έχει σημασία.
Σαφώς,
έτσι.
Σαφώς.
Και μέσα σε ένα πλαίσιο με περιορισμούς, άλλη διαχείριση θα κάνει ο Δημήτρης, άλλη θα κάνω εγώ, άλλη θα κάνετε εσείς. Και υπάρχουν και θέματα, πώς να το πούμε έτσι, διαφάνειας, εντυμότητας, αποτελεσματική
σωστά,
διαχείριση.
Σωστά.
Αλλά από εκεί και πέρα λέω, δεν μπορεί να αλλάξει την εικόνα ενός Δήμου.
Οι δομές, αυτό που περιγράφεται δηλαδή.
Ποια είναι η θεσμική
άποψή σας αυτό? Ό,τι βλέπω.
Κοιτάξτε, το ποιος θα εκλεγεί παίζει ρόλο ξεκάθαρα. Το πώς θα ενημερωθεί ο πολίτης, εδώ προκύπτει ένα βασικό συμπέρασμα από το πρώτο μέρος αυτό της έρευνας, το οποίο δημοσιοποιούμε, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα. Απουσία πρόσβαση στα δεδομένα, απουσία δημοσιοποίησης και λογοδοσία. Για να μπορέσει αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, πρέπει να αντιμετωπιστούν, να επιληθούν, συγχωρείτε, τα προβλήματα διαφάνειας και λογοδοσίας, που έχουμε θεσμοθετημένους μηχανισμούς, όπως προείπα, που δεν λειτουργούν. Και κυρίως να επιληθούν τα προβλήματα στρατηγικού προγραμματισμού και αξιολόγησης. Τόσο στο επίπεδο των Δήμων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης που εποπτεύει και παρέχει τους πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι πολυεπίπεδο. Ξεκινάει από το θεσμικό πλαίσιο και την απουσία κωδικοποίησης και ανάπλασης. Στη συνέχεια επηρεάζεται την απουσία αποκέντρωσης αυτοτελών αρμοδιοτήτων. Επηρεάζεται από την απουσία δημοσιονομικής αποκέντρωσης. Επηρεάζεται από τη μη εφαρμογή του στρατηγικού προγραμματισμού και την αξιολόγηση στην τοπική αυτοδιοίκηση και σίγουρα επηρεάζεται και από τη μη παρουσία, από τη λειτουργία ενός συστήματος χρηματοδότησης, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου την απόδοση ενός Δήμου και την απουσία ενός μηχανισμού που να αξιολογεί τι, όχι απλά την τυπική συμμόρφωση με την νομοθεσία και την εκτέλεση του προϋπολογισμού που τώρα γίνεται, και τα λέμε, γίνεται τώρα, γίνεται από το μνημόνιο και μετά με τη δημιουργία του παρατηρητηρίου της οικονομικής αυτοτέλειας. Τον ΟΤΑ στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Μάλιστα.
Αλλά ένα σύστημα το οποίο δεν αξιολογεί τελικά, δεν συλλέγει δεδομένα και δεν αξιολογεί την ουσία της δημιουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, την παροχή των υπηρεσιών προς τους δημότες.
Μάλιστα. Κύριε Πλημάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, ήσασταν σαφείς. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Σύφης Πλημάκης, επίκουρος καθηγητής δημοσίων πολιτικών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. We'll be right back.
Επιστροφή στον στούντιο, στον αέρα του πρώτου προγράμματος, με καθαρούς λογαριασμούς, και στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Τάκη Ρουμελιώτη, καθηγητή πανεπιστημίου, πρώην Υπουργό Εθνικής Οικονομίας στη δεκαετία του 80, εκπρόσωπο της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και συγγραφέα πολλών οικονομικών και όχι μόνο βιβλίων. Καλό μεσημέρι, κύριε Ρουμελιώτη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Κοντογιάννη.
Κύριε Ρουμελιώτη, είστε γνωστός αφενός μεν έτσι για την ευρύτητα των θεμάτων τα οποία πραγματεύεστε, αλλά και την συνολική εικόνα που έχετε. Πάντα έχετε τη μεγάλη εικόνα και τη λέτε και με απλό τρόπο. Γι' αυτό είπαμε σήμερα να μιλήσουμε μαζί σας, να μας εξηγήσετε ορισμένα πράγματα. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι ζούμε σε μια κατάσταση. Είχαμε τον πληθωρισμό, έχουμε αύξηση επιτοκίων, ακρίβεινε το χρήμα σε όλο τον κόσμο, και όλα αυτά ξεκινάνε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, οι οποίες στην ουσία ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό και το σύστημα μέσω του δολαρίου, που είναι το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Το ερώτημα είναι λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις με τα επιτόκια, το ακριβό χρήμα, την ενεργειακή κρίση, ποιο είναι η γεωπολιτική επίπτωση που έχουν, τι καταστάσεις δημιουργούν, μήπως ταυτόχρονα διεξάγεται και ένας, ας το πούμε έτσι, οικονομικός εντός εισαγωγικών πόλεμος?
Ασφαλώς, ο πόλεμος αυτός έχει ξεκινήσει από την εποχή Τραμπ. Τα εμπορικά μέτρα, προστατευτικά μέτρα που εφάρμοσε απέναντι στην Κίνα και την αλλαγή της πολιτικής, η οποία σταδιακά άρχισε επί Ομπάμα, για την μετατόπιση του κέντρου βάρους, γεωπολιτικού βάρους και γεωστρατηγικού των ΗΠΑ από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή προς την Νοτιοανατολική Ασία και ιδιαίτερα για να αναχαιτιστεί η Κίνα. Άρα τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει έχουν εντατικοποιηθεί τώρα. Ο πρόεδρος Biden συνέχισε την πολιτική του Τραμπ σε ό,τι αφορά την προστατευτική εμπορική πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα. Προσπαθούν να πείσουν την Ευρώπη να ακολουθήσει και αυτή μια σταδιακή πολιτική απεξάρτησης από τις αγορές της Κίνας, και βεβαίως έχει ξεσπάσει και ένας πολύ σημαντικός τεχνολογικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ Κίνας και δευτερευόντως μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Η πανδημία έχει επιδεινώσει την κατάσταση του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο αυτών μπλοκ. Θυμάστε πολύ καλά τις δηλώσεις και των ΗΠΑ και της Κίνας σχετικά με το ποιος διαχειρίστηκε καλύτερα την Κίνα, ποιος ευθύνεται για την πανδημία και ούτω καθεξής. Σήμερα έχουμε μια καινούργια κατάσταση όπου οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού έχουν διαταραχθεί από την εποχή του COVID, διότι όλες οι χώρες κατάλαβαν ότι πρέπει να προστατεύσουν την υγειονομική τους ασφάλεια και να απεξαρτηθούν από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και να επαναφέρουν σε εθνικό έδαφος την παραγωγή ορισμένων δραστηριοτήτων, είτε είναι φάρμακα είτε είναι υψηλής τεχνολογίας ενδιάμεσα προϊόντα όπως είναι τα chips. Και έχουμε μια επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας λόγω και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, όπου πλέον βλέπουμε ότι μια μεγάλη μερίδα του παγκόσμιου νότου και την ισχυροποίηση κάποιων αναδυόμενων χωρών απεξαρτοποιείται ο νότος αυτός όλο και περισσότερο από τη διεθνή τάξη η οποία έχει δημορφωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τώρα, κύριε Ρουμελιώτη, ένα θέμα που καίει πολλούς και συνδέεται με όλα αυτά τα οποία είπατε είναι το θέμα του πετρελαίου. Μερικοί ισχυρίζονται ότι η Σαουδική Αραβία κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει την τιμή του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, ώστε να ιτηθεί ο πρόεδρος Biden στις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ λόγω των αρνητικών δηλώσεων που είχε κάνει για το καθεστώς όταν ήταν υποψήφιος. Είναι κυρίως γεωπολιτικό ζήτημα το θέμα των τιμών του πετρελαίου?
Ναι, νομίζω ότι είναι γεωπολιτικό, γιατί εντάσσεται σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι οι ορισμένες χώρες του παγκόσμιου νότου, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, η οποία πρόσφατα εντάχθηκε μάλιστα και στους BRICS, που αποτελεί βέβαια ένα άλλο πόλο ανεξαρτοποίησης από την εξάρτηση της Δύσης, Βλέπουμε ότι έχει συμφέροντα συνεργασίας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η Κίνα έχει υπογράψει συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία και είναι μεγάλη χώρα, μεγάλη αγορά, όπου η Σαουδική Αραβία εξάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Επομένως βλέπουμε ότι διαμορφώνονται κάποια μπλοκ ανεξάρτητα από τη Δύση, και αυτό νομίζω ότι θα εντατικοποιηθεί στο μέλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Σαουδική Αραβία έχει συμφωνήσει με τη Ρωσία για να διατηρηθεί το επίπεδο της παραγωγής πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να μην πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, και βλέπουμε ότι παρά την παγκόσμια κάμψη, επιβράδυση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας που προβλέπεται φέτος να μην ξεπεράσει το 3%, βλέπουμε ότι οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να αυξάνονται και μπορεί να πλησιάσουν, έχουν πλησιάσει τα 95 δολάρια το βαρέλι και μπορεί να ξεπεράσουν και τα 100 δολάρια το βαρέλι, πράγμα το οποίο επιβαρύνει τον πληθωρισμό.
Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, βλέπουμε μια εξέλιξη, υπάρχει ο κλασικός κύκλος. Η Κίνα έχει πάρα πολλά χρήματα επενδυμένα σε αμερικανικά ομόλογα. Δηλαδή το αμερικανικό κράτος δανείζεται με τα ομόλογα αυτά και ένα μεγάλο μέρος του χρέους βρίσκεται στα χέρια της Κίνας. Το τελευταίο χρόνο όμως και παραπάνω, οι αναφορές που διαβάζουμε είναι ότι η Κίνα πουλάει αμερικανικά ομόλογα. Και υπάρχουν δύο εξηγήσεις. Μία είναι το κάνει για στρατηγικούς λόγους και η άλλη είναι για το κάνει γιατί ξεμένει από δολάρια, εντός εισαγωγικών ξεμένει, χρειάζεται περισσότερα δολάρια καθώς οι εξαγωγές της πέφτουν. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το θέμα?
Είναι αλήθεια ότι οι εξαγωγές της Κίνας έχουν καμφθεί τους τελευταίους μήνες. Παραδείγματος χάρη τον Ιούλιο είχαμε μια κάμψη σημαντική των εξαγωγών και επομένως έχει μειωθεί κατά πολύ το πλεώνασμα, το εμπορικό της πλεώνασμα, και ίσως να είναι ένας λόγος ο οποίος έχει κάνει την Κίνα να ρευστοποιεί ομόλογα τα οποία του Αμερικανικού Δημοσίου που είχε επενδύσει για πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Μετά το Ρωσικο-Ουκρανικό πόλεμο και τις κυρώσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν σε βάρος της Ρωσίας και ειδικότερα το πάγωμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων που διέθετε η Ρωσία σε ξένες κεντρικές τράπεζες, η Κίνα προσπαθεί πλέον, εν όψει μάλιστα και της έντασης του ανταγωνισμού και των προκλήσεων που εμφανίζονται στην Ανατολική Ασία σε βάρος της, η Κίνα προσπαθεί να αποδεσμεύσει όσο γίνεται περισσότερο τα αποθεματικά της, σαν συναλλαγματικά της αποθέματα, επενδύοντας από τα αμερικανικά ομόλογα και να τα αναφέρει στην Κίνα ή σε φιλικές χώρες που δεν κινδυνεύει η Κίνα να εφαρμοστούν από αυτές κυρώσεις. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο επίσης είναι σημαντικό, είναι ότι μετά το Ρωσικο-Ουκρανικό πόλεμο και τις κυρώσεις βλέπουμε ότι αυξάνονται οι συναλλαγές μεταξύ χωρών του Παγκόσμιου Νότου σε εθνικά τους νομίσματα, είτε σε γουάν και ρούβλια μεταξύ Ρωσίας Κίνας, είτε και ευρύτερα σε εθνικά νομίσματα με τη ρουπία, παραδείγματος χάρη η Ρωσία και η Ινδία ανταλλάσσουν εμπορικές συναλλαγές, γίνονται σε εθνικά τους νομίσματα. Έχουμε λοιπόν μια τάση να μην χρησιμοποιείται τόσο πολύ το δολάριο, γιατί όσοι χρησιμοποιούν το δολάριο μπορούν εύκολα να υποστούν κάποιες κυρώσεις εάν γεωπολιτικά τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Δύσης δεν συνάδουν με τα συμφέροντα αυτών των χωρών.
Πάντως παραμένει κυρίαρχο το δολάριο, έτσι. Δηλαδή πάνω από το 80%, αν δεν κάνω λάθος, των συναλλαγών των διεθνών τιμολογούνται και γίνονται με δολάρια.
Ασφαλώς και η τιμολόγηση του πετρελαίου ακόμα γίνεται σε δολάρια. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει αυτές τις χώρες να πληρώνουν τις συναλλαγές αυτές σε εθνικά τους νομίσματα. Εξάλλου και με τη Σαουδική Αραβία υπάρχει μια τάση τώρα και κάποιες συμφωνίες να πληρώνονται σε Γκουάν ένα μέρος των πωλήσεων που κάνει η Σαουδική Αραβία σε πετρέλαιο προς την Κίνα. Αυτό σιγά σιγά θα δυναμώνει, αλλά έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Παπαγεωργίου, ότι το δολάριο αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο αποθεματικό συναλλαγματικό νόμισμα στον κόσμο. Περίπου οι κεντρικές τράπεζες στα συναλλαγματικά τους αποθέματα έχουν ένα 60% σε δολάρια, έχουν άλλο ένα 20% με 25% σε ευρώ και τα υπόλοιπα είναι σε λίρες Αγγλίας, είναι σε ιαπωνικά γεν και τα λοιπά.
Και μια και αναφερθήκατε στο δολάριο, κύριε Ρουμελιώτη, βλέπουμε ότι έχει ισχυροποιηθεί αρκετά. Πολλοί το αποδίδουν στην ικανότητα, στην δύναμη της οικονομίας των ΗΠΑ σε σχέση με την Ευρωζώνη και ούτω καθεξής, στη διαφορά επιτοκίων. Είναι αυτό κάτι προσωρινό ή είναι κάτι πιο μόνιμο κατά την άποψή σας, η ισχυροποίηση του δολαρίου?
Ιστορικά βλέπουμε ότι η ισοτιμία του δολαρίου σε σχέση με τα νομίσματα τρίτων χωρών ισχυροποιείται όταν υπάρχει ένας μεγαλύτερος γεωπολιτικός κίνδυνος. Παραδείγματος χάρη, ο Ρωσοκρανικός πόλεμος έχει αποσταθεροποιήσει τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Και επομένως χώρες οι οποίες έχουν αποθεματικά τα επενδύουν ευκολότερα σε δολάρια, διότι θεωρείται η Αμερική ως ισχυρότερη γεωστρατηγική δύναμη στον κόσμο και επομένως εξασφαλίζει έτσι η Αμερική μια εμπιστοσύνη μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη χώρα ή Ήπειρο. Το δεύτερο είναι ότι η Αμερική άρχισε πολύ πιο γρήγορα την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων με αυξήσεις των επιτοκίων. Σήμερα, ακόμα και σήμερα, υπάρχει μια διαφορά στα επιτόκια μεταξύ της Fed και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 5%, 5,2% μεταξύ 5,2 και 5,5% είναι τα επιτόκια της Fed. 4% το maximum είναι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, τα υψηλότερα επιτόκια στην Αμερική προσελκύουν περισσότερα κεφάλαια στη χώρα αυτή, πράγμα το οποίο προκαλεί την ανατίμηση του δολαρίου. Επιπλέον, η Αμερική είναι μια μεγάλη πλέον εξαγωγική χώρα, όχι μεγαλύτερη σήμερα, σε ορυκτά καύσιμα και κυρίως λόγω του σχισολιθικού φυσικού αερίου και του σχισολιθικού πετρελαίου. Επομένως, αυτό της παρέχει ένα γεωπολιτικό πλεονέκτημα.
Τώρα, υπάρχει σύνδεση, μια και αναφερθήκατε και στα επιτόκια του δολαρίου και στις τιμές του μαύρου χρυσού. Υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο, πιστεύετε? Δηλαδή, η άνοδος των αποδόσεων των επιτοκίων του δολαρίου συνδέεται και πώς με την τιμή του πετρελαίου?
Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου βοηθάει βασικά χώρες, εξαγωγικές χώρες πετρελαίου και ορυκτών καυσίμων γενικότερα. Και επομένως οι χώρες που έχουν καταρτήσει κάποια προγράμματα για να επενδυτικά προγράμματα για ενίσχυση των υποδομών τους για να αντιμετωπίσουν τις αυριανές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία, που έχει αναπτύξει ένα τεράστιο πρόγραμμα, γιγαντιαίο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και με την προοπτική ότι σε κάποιες δύο δεκαετίες ο κόσμος θα απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα και επομένως τα έσοδα της Σαουδικής Αραβίας και άλλων πετροπαραγωγών χωρών θα μειωθούν. Προσπαθούν να δημιουργήσουν διατηρώντας τις ποσότητες παραγωγής πετρελαίου σε χαμηλό επίπεδο, να δημιουργήσουν αυξητικές τιμές στα ορυκτά καύσιμα, έτσι ώστε να ενισχύσουν τα αποθέματα τους, ενδεχομένως τους αποθέματα τα οποία είναι απαραίτητα για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επενδύσεις.
Μάλιστα. Κρατάνε ψηλά τις τιμές για να μαζέψουν όσο μπορούν. Κύριε Ρουμελιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη εικόνα και την εξηγήση που μας δώσατε. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Τάκης Ρουμελιώτης, πρώην υπουργός, καθηγητής, συγγραφέας και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο παρελθόν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι καθαροί λογαριασμοί έφτασαν στο τέλος τους για σήμερα από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου,
την Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια.
Γεια σας και χαρά σας. Και έρχεται.
Έρχεται η Μιράντα Σκαμπαρδόνη για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε κολλημένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος.
Γεια σας.